วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยเรื่องคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับโรคลมและโรคกระสายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินคำกล่าวว่าเลือดจะไปลมจะมานะคะซึ่งเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุนะคะคือจะมีอาการหน้ามืดใจสั่นวิงเวียนหมดสตินะคะรวมทั้งมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดอาการชาตามือและเท้าเป็นต้นซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นอาการของโรคลมและกระสายนะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยได้อธิบายถึงสาเหตุของโรคตามหลักทางวิทยาศาสตร์ไว้นะคะในคัมภีร์ชวดาและคัมภีร์กระสายค่ะโดยอาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญจากสถาบันการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขจะได้ให้รายละเอียดในเรื่องเหล่านี้กับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะ
คุณหมอคะคัมภีร์ชวดาเนี่ยนะคะอธิบายเกี่ยวกับอะไรคะ
คัมภีร์ชวดาเนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่ได้รวบรวมโรคลม
ค่ะ
โรคเกี่ยวกับธาตุลมนะฮะในร่างกายเนี่ยผิดปกติอย่างไรบ้าง
ค่ะ
ก็มีหลักการและเหตุผลก็น่าฟังเหมือนกันนะคะแม้จะอธิบายแบบปัจจุบันยากหน่อยยกตัวอย่างเช่นลมปกติที่เรียกว่าลม6ประการเนี่ยก็มีลมพัดขึ้นพัดลงถ้าภาษาไทยนะฮะก็คือลมอัตโธเข้ามาวาตาอุทังเข้ามาวาตานะอุทังก็พัดขึ้นอัตโธพัดลงเนี่ยนะฮะแล้วก็ลมพัดในไส้นอกไส้กุฏิสยาวาตาโกฏฐาสยาวาตาแล้วก็มีอังคะมังคานุสารีวาตาพัดทั่วสารพังกายแล้วก็ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะวาตาเนี่ยทั้งหมด6ประการเนี่ยเรียกว่าฉักกาลวาโยคือลมมันเป็นปกติ
ค่ะ
ทีนี้ในคัมภีร์นี้เขาบอกว่าทำไมนะมันถึงเกิดโรคล
ม
เขาก็มีหลักคอนเซ็ปต์หลักการว่าลมต่างๆเนี่ยมันเคยพัดเป็นปกติอย่างเช่นที่เคยพัดขึ้นกับพัดลงเนี่ยมันพัดอยู่เป็นปกติของคนทั่วไปแต่เมื่อใดก็ตามที่ไอ้ที่พัดขึ้นมันเกิดพัดลงไอ้พัดลงมันเกิดพัดขึ้นก็คือพูดง่ายก็คือลมที่พัดต่างๆเนี่ยหวนพัดปนปะปนกัน
ค่ะ
สเปะสปะไปหมดเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยก็จะทำให้ธาตุไฟมันกำเริบก็เกิดอาการร้อนรุ่
ม
ขึ้นมาอันนี้ก็ในสาระตอนต้นๆจะพูดอย่างนี้เลยแล้วจากนั้นเสร็จก็จะไปพูดถึงเส้นนะครับเราเคยเข้าใจคำว่าเส้นไหม
เข้าใจ
ในคัมภีร์นี้จะเขียนให้ชัดเจนเรื่องเส้น
ค
่
ะ
เส้นนี่ไม่ได้หมายถึงเส้นได้ไม่ได้หมายที่จับต้องเป็นเส้นๆอย่างนี้มันหมายถึงแนวซึ่งมันเป็นนามธรรมว่าเป็นแนวเนี้ยเหมือนกับบอกว่ามีไปในแนวนี้นะก็คือเดินไปทางเส้นทางเนี้ย
ค่ะ
แต่ไม่ได้หมายว่าเป็นเส้นที่จับต้องได้ได้ก็ออกไหมคะเพราะก็จะสับสนมากเลยคนอ่านเนี้ยก็ให้เข้าใจซะว่าเส้นในที่มาถึงแนวของพลังที่มันเดินในร่างกายซึ่งเราเคยคุ้นเคยกับเรื่องนวดก็คือเส้นประธาน10ซึ่งอันนี้ก็เป็นเส้นที่หลักๆของร่างกายไม่ได้จับต้องเป็นเส้นเขี่ยดูได้แต่เป็นแนวพลังการเดินของเส้นทั้ง10ในคัมภีร์นี้พูดถึงเส้น3สกุล3ตระกูลนะคะว่ามีแนวนึงก็คือพูดถึงเรื่องเส้นศูนย์คือตรงกลางแล้วก็มีเส้นสุริยันจันทาอยู่ขนาบข้างแล้วยังมีเส้นอีกตระกูลนึงเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนึกออกไหมคะแล้วตรงกลางนี่เราเส้นสุมนาซึ่งเป็นเส้นหนึ่งในเส้น10เพราะฉะนั้นจะเป็นกี่ตระกูลก็ตามทีเถอะแต่หลักการของคัมภีร์นี้พูดถึงเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตที่น่าสนใจนักศึกษาควรจะอ่านตรงนี้ให้ดีๆเพราะว่าโลกนี้มันยังมีในปัจจุบันเยอ
ะ
เราควรจะหาเอาความรู้ตรงนี้มาช่วยแผนปัจจุบันด้วยนะคะก็คือว่าเส้นที่2 อย่างที่ว่าเนี่ยก็คืออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันไม่ตรงกันกับที่ปัจจุบันนี้เข้าใจคือเขาบอกว่าเป็นแนวเหมือนแนวทางองค์รวมใหญ่ๆเลยของ2ข้างก็คืออัมพฤกษ์อยู่ซ้ายซ้ายอัมพาตอยู่ซีขวาแล้วก็เส้นต่างๆเนี่ยมันจะไหลมาในชแนลเนี่ยเหมือนชุมทางมันจะมาที่นี่มาที่นี่เข้าออกอยู่ตรงชุมทางเนี่ย2อันเนี้ยก็คืออัมพฤกษ์ซีซ้ายอัมพาตซีขวาถ้าเกิดมันขัดข้องหมายความว่ามันไม่เดินมันเหมือนติดขัดมันก็บอกเหมือนกับยิงปืนแล้วก็กระสุนเนี่ยมันจะบีบปากกระบอกปืนพอมันแตกออกไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยโบราณบอกจะฉิบหายไปนานมากก็คือตายได
้ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเรามีเส้นเรื่องของไอ้เส้นเลือดแตกติดตันใช่ไหม
ค่ะ
แล้วก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต
ค่ะ
แต่ว่าอัมพฤกษ์อัมพาตของแผนปัจจุบันที่เอามาใช้เนี่ย แคบกว่าก็คือสเปซิฟิกกว่าแต่ของโบราณนี่เขารวมกว้างกว่าแล้วจากนั้นก็มาเรื่องการชักนะเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับอะไรเมื่อเอามาอธิบายแล้วเนี่ยก็เยอะมากแล้วชื่อแบบจะจำยากหน่อยแต่เอาให้รู้ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบหลายระบบเลยแต่โบราณเรียกรวมๆกันเป็นโรคลม
ค่ะค่ะพระคัมภีร์ชวดางก็เป็นคัมภีร์ที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องโรคของลมทั้งหลายนะคะคุณหมอคะแล้วโรคที่เกิดจากพระคัมภีร์ชวดานะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากลมพัดที่ควรจะพัดลงก็พัดขึ้นพัดขึ้นก็พัดลงที่เรียกว่าลมหวนเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างล่ะคะ
ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบไว้ค่ะว่าเรียนขอแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะ
ค
่
ะ
กลุ่มที่หนึ่งเลยเนี่ยในคัมภีร์นี้ก็จะพูดในเรื่องโรคคล้ายๆก็จะเป็นเรื่องของหัวใจก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นลมมหาสะดำมหาสะดมนะคะก็จะมีลิ้นกระด้างคางแข็งอย่างเงี้ยซึ่งอาการที่บอกว่าแน่นิ่งไปลิ้นกระด้างคางแข็งเนี่ยตีได้สองอย่างก็คืออาจจะเป็นทางสมองก็ได้หรือทางหัวใจก็ได้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลมในท้องพวกนี้ก็จะบรรยายมาเป็นลักษณะจุกเสียดอืดเฟ้อแน่นนะท้องเสียไข้ขึ้นอะไรเงี้ยตรงนี้ในคัมภีร์นี้จะพูดถึงไปเกี่ยวถึงในการกินอาหารสมาธาตวิสมาธาตเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารเขาบอกว่าถ้าเรากินอะไรเนี่ยแล้วมันไม่ถูกกระธาตุไม่ถูกกับโรคมันก็จะไปมีผลกับระบบย่อยใช่ไหมพอระบบย่อยเสร็จมันก็จะเกิดโรคลมตามมาเพราะนั้นไอ้กลุ่มนี้คือกลุ่มเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
ค่ะ
ส่วนกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มเกี่ยวเรื่องทางจิตใจพวกนี้ก็จะว่าถึงว่าอาการก็อย่างเช่นเจรจาด้วยผีเคยได้ยินไหมเจคนเจรจาด้วยผ
ี
เจรจาด้วยผีก็คือพวกพั่มเพ้อไงพูดคนเดียวก็ออกไปทางด้านจิตใจมีอาการเสียสติไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปแล้วก็คือว่าถ้าคุณศึกษาในคัมภีร์ชวดาเนี่ยจะมีโรคที่พอจะอธิบายแต่ข้ามาทางแผนปัจจุบันได้เนี่ยก็จะเป็น
3
กลุ่มนี
้
มีเกี่ยวกับ
หัวใจ
ใจ
เก
ี่
ยวกับลมในท้อง
หัวใจและหลอดเลือดรวมไปเลยนะฮะเกี่ยวกับลมนะฮะลมในท้องก็คือระบบย่อยอาหารใช่ไหมคะ3ก็คือระบบโครงสร้างร่างกายคือปวดเมื่อยอย่างเดียวเลยเมื่อยนะอ่อนเพลียไม่มีแรงเนี่ยกลุ่มนึงสุดท้ายก็เป็นเรื่องจิตใจ
ค่ะ
นะคะตรงอ่อนเพลียไม่มีแรงเมื่อยชาเหน็บเนี่ยก็เกี่ยวกับสมองด้วยนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของจิตใจสี่อย่างนี
้
โดยชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อที่จำยากมากในแง่ของแผนโบราณนะคะก็พยายามหน่อยแล้วกันสำหรับนักศึกษาที่เรียนโดยตรงแต่สำหรับดิฉันเองคิดว่าก็เอาใจความไม่ได
้ค่ะคุณหมอคะแล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดอาการที่คุณหมอว่าล่ะคะ
อาหารเนี่ยฮะตะกี้ขอเน้นอีกทีนึง
อาหาร
โบราณนี่จะพูดเลยว่ากินผิด
สำคัญมาก
เลยแล้วจะทำให้เกิดก่อให้เกิดโรคลมส่วนเดียวกันก็คือความแก่ โบราณเขาบอกว่าชาติจรณะพินะก็คือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย
ค่ะ
ก็คือเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยโบราณก็บอกนางชรามาเยือนอายุ30ปีขึ้นไปธาตุทั้ง4ทยอยเสื่อม
30เองเหรอฮะ
30ปีขึ้นไปธาตุทั้ง4ทยอยเสื่อมเพราะฉะนั้นในคัมภีร์นี้ก็จะเป็นโรคของโรคชราส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องจากการกินอาหารแล้วก็เรื่องของตามฤดูกาลเขาก็จะบอกว่าหน้านี้กินอันนี้ผิดสำแดงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆเลย
ค่ะสาเหตุที่สำคัญก็คืออาหารความแก่แล้วก็ตามฤดูกาลนะคะ
ใช
่ค่ะแล้วเราจะแก้อาการทั้งหลายนี้ได้ยังไงคะคุณหมอคะ
เราก็ต้องเข้าใจถึงเชื่อมโยงกับแผนปัจจุบันไว้ให้ดีแล้วเราก็จะหาทางแก้ที่เป็นเรื่องที่ไม่ขัดแย้งกันหรือสอดรับกันให้ได้นะคะอย่างกรณีของโรคที่ในชมพีชวดานที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เอามาพึ่งเอามาพาดอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ในแง่ของอธิบายในแง่ของแผนโบราณเองก็จะเล่าพรรณนาไปว่าพอเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นเหน็บนะคะชาแขนตายมือตายเขาจะพูดอย่างนั้นซึ่งพวกนี้อาการที่ร่วมด้วยน่ากลัวก็คือท้องอืดประจำท้องผูกไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะบรรยายไว้ด้วยเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับแผนปัจจุบันเราก็จะบอกเหมือนกันว่าคนที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยอาหารจะไม่ค่อยย
่
อยแล้วก็จะถ่ายไม่ค่อยปกติก็คือท้องจะผูกจะน่าจะแข็งนั้นแล้วก็เวลากดทับบริเวณไหนบริเวณผิวหนังร่างกายก็จะไม่ดีด้วยนั้นก็จะต้องขยับตัวคนไข้ประจำ
ค่ะ
หลักการนะคะส่วนเรื่องอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่อ่อนย่อยง่ายกินพวกผักด้วยเพื่อให้อาหารมีกากอาหารเนี่ยมีไฟเบอร์ก็จะถ่ายสะดวกเพราะแผนปัจจุบันกับโบราณไม่ได้ต่างกันแผนโบราณเองก็จะแก้หลักการแก้ก็คือเขาก็จะนวดคนที่เป็นนามาพึ่งเอาผ้าเนี่ย
ก็จะนวดว่าไปนวด
เขาก็จะนวดทำไมนวดเพื่อที่จะใ การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นแล้วกดทับก็จะไม่ค่อยมีคนไข้ก็มีกำลังใจรู้สึกเหมือนไม่ถูกทอดทิ้งและได้ผลโดยตรงกับเส้นด้วยนะคะแล้วขณะเดียวกันเขาก็จะมียากินนะเขาเรียกยายาพวกนี้ก็จะเป็นยาที่ส่วนใหญ่จะเป็นยาระบายโบราณนี่มีศัพท์ที่น่าสนใจเขาบอกว่ารักษาไข้ยาเสดายขี้ขออภัยที่พูดคำไม่สุภาพแต่ว่าเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าจะต้องมียาระบายเข้าไปเสมอแล้วก็การเคลื่อนย้ายคนไข้อะไรต่างๆเขาจะมีการสอนตอนที่เรียนเรื่องนวดเนี่ยเคลื่อนย้ายคนไข้ที่เป็นอัมพาตอันนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเพียงหนึ่งอย่างส่วนอีกอันหนึ่งก็พวกลมทั่วๆไปสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยเขาก็จะมียาหอมของแผนไทยเนี่ยนะฮ
ะ
ก็มียาหอมซึ่งยาหอมเนี่ยยังก็พยายามอธิบายในแผนปัจจุบันจัดกลุ่มให้แล้วแล้วก็ไปศึกษายาหอมของยาไทยเนี่ยสามารถจัดกลุ่มได้สอดรับเลยเพราะว่าสมุนไพรบางตำรับเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านโรคทางสมองกับทางด้านเหน็บชาทางด้านอวัยวะโครงสร้างนะเช่นทำให้เส้นหย่อนอะไรเงี้ยนะส่วนเรื่องของที่โรคลมที่ไปเกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยยาหอมชนิดนั้นก็จะไปกระตุ้นให้เต้นหัวใจเต้นเป็นจังหวะขึ้นเช่นเกสรบัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเกสรดอกไม
้ค่ะ
นะส่วนพวกที่เกี่ยวกับทางจิตใจมันก็ไปทางด้านมีฤทธิ์จิตศาสตร์อย่างเช่นว่านน้ำอย่างเงี้ย
ค่ะ
ในภาพแฮร์รี่ลูกจันอย่างเงี้ยจะมีผลต่อสมองหรือจิตใจส่วนเรื่องของระบบในท้องที่ว่าท้องอืดท้องเฟ้อเป็นลมเนี่ยมันก็จะไปลักษณะของยาขับลมเช่นกฤษณาอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะว่าหลักการในการนำเอายาทางแผนโบราณมารักษาเนี่ยเรามียาหอมซึ่งขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะมันเป็นตัวอย่างของรูปแบบการรักษายาหอมที่ไม่มีในโลกนี้ที่เป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงยาหอมให้ถูกวิธี
ค่ะ
แล้วเราก็ยานี้แหละเป็นไฮไลท์ของไทย
ค่ะไม่ต้องสงสัยกันเลยนะคะว่าทำไมคนแก่หรือว่าคนที่เข้าสู่วัยชราถึงนิยมใช้ยาหอมกันนะคะคุณหมอคะมาถึงคัมภีร์กสัยบ้างพระคัมภีร์กสัยนี่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
พระคัมภีร์กสัยเนี่ยมาอธิบายในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายนะกสยะเนี่ยกสัยมาจากคำว่ากสยะคือความเสื่อมหรือถ้าแปลตามรากศัพท์เดิมแปลว่ารัดรึงหรือติดหรือกวาดก็หมายความว่าอวัยวะในลำไส้เราหรือในเส้นต่างๆนี่มีสิ่งที่ไปเกาะอยู่ทำให้การทำงานไม่ดีนะหรือไปรัดมันไปทำให้แข็ง
ค่ะ
นะไปรัดทำให้เส้นเลือดไม่ไปอะไรเงี้ยฮะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความเสื่
อม
แล้วก็มีชื่อตรงไปตามอะไรต่างๆเลยเช่นกระสายปลวกก็เป็นอยู่ในช่องอกนะกระสายปูอย่างเงี้ยก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะกระสายลิ้นกระบือก็เกี่ยวกับตับกระสายปลาไหลปลาดุกปลาหมอพวกนี้จะอยู่ในลำไส้ในท้องในช่องท้องเช่นอย่างกระสายปลาดุกเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับปีกมดลูกหรือมดลูกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราอ่านแล้วเราจะเข้าใจว่ามันน่าจะเกี่ยวกับไว้ว่าใดถึงแม้ว่าจะไม่ฟันธงว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้นะแต่ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวความเสื่อมอย่างแท้จริงเลยของอวัยวะต่างๆแล้วก็บอกวิธีการรักษาเสร็จเลยดังนั้นคนที่เข้าใจที่ว่ากระสายไตพิการคือเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยใช่มันมีโรคไตหนึ่งอวัยวะแต่ไม่ทั้งหมดคือทุกอวัยวะเลยค่ะ
ค่ะแล้วมีโรคอะไรบ้างล่ะคะคุณหมอคะที่จะเกิดขึ้นตามคำอธิบายของพระคัมภีร์กสัยเนี่ยค
่
ะ
ก็อย่างที่ยกตัวอย่างสำคัญเด่นๆอย่างกสัยปูอย่างเงี้ยนะคะก็เกี่ยวกับกระเพาะเขาก็จะบอกว่ามีสันฐานเหมือนปูกัดกินกระเพาะข้าวหิวเมื่อไหร่ก็ปวดมากินแล้วก็อิ่มแล้วก็เป็นใหม่มาเล่าคัมภีร์ว่าอย่างนั้นนั่นก็คือโรคกระเพาะล่ะค่ะแล้วถ้าเรื่องกระสายเต่านี่น่าสนใจอย่างกระสายเต่านี่ก็เขาบอกจะเหลืองตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็เมื่อแก่รามเข้าแตกก็ตายแลเนี่ยถ้าอ่านดูแล้วนี่มันน่าจะเกี่ยวกับถุงน้ำดี
ดีซ่า
แล้วก็บอกว่ามีก้อนเท่ากับฟองไข่เป็ดอยู่ตรงใต้ลิ้นฝีมันก็คือถุงน้ำดีอะที่โตแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวกับทางเดินน้ำดีอุดตันไหมเป็นโรคมะเร็งไหมถึงต้องตายมันก็พอบอกได้ว่าอาการหนักหนาสาหัสอย่างไรอย่างกระสายเหล็กเนี่ยก็น่าสนใจก็คือดูแล้วเหมือนกับมีอวัยวะข้างในมันอักเสบมันทะลุออกมาแล้วก็ลามไปทั่วท้องเหมือนเป็นพาริโตเนติสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเทียบกับปัจจุบันก็พอมองออกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วโบราณก็จะมีสุดท้ายว่ามียารักษาแล้วก็บอกว่าหายก็มีตายก็มีนะบางทีก็บอกไม่หายแล้วแต่บุญแต่กรรมก็มีคือแสดงว่าเขาก็บอกอะไรเขาเรียกว่าทำนายโรคไว้ว่าจะเป็นยังไงด้วย
แล้วโรคพวกนี้เนี่ยจะมีอาการแสดงออกที่เห็นได้ชัดเจนไหมคะคุณหมอคะ
ถ้ายกตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกระสายที่เกี่ยวกับโรคลำไส้เนี่ยแสดงอาการออกชัดเจนอยู่ 2-3 รายการอย่างเช่นอย่างว่ากระสายปลาไหลเนี่ยมีอะไรนะหางข้างหนึ่งช้อนไปที่บริเวณ ลิ้นปี่แล้วจุกไปที่ตรงทางเดินน้ำดีแล้วก็อีกข้างหนึ่งช้อนไปหัวเหนาอะไรเงี้ยคือฟังดูแล้วมันเหมือนอะไรที่มันเป็นท่อมาเนี่ยนี่หรอคะอย่างเงี้ยแล้วอาการมันก็จะบอกว่าปวดบิดมีลักษณะสำคัญ
มันจะนึกออกเลยนะคะว่าควรจะ
อันแรกเลยเนี่ยที่เห็นในระบบทางเดินอาหารก็อาเจียนน
ะ
อาเจียนแล้วก็เหลืองไหมถ้าไม่เหลืองก็ไม่เกี่ยวกับตับเท่าไหร่ถ้าเหลืองก็จะใช่แล้วที่บอกว่าช้อนไปตรงหัวเหนาแล้วปวดบิดประเด็นจะขาดใจตายส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของปีมดลูกหนีบไหมหรือว่ามีนิ้วไหมอาจจะมีนิ้วอยู่ทางเดินปัสสาวะแล้วทำให้ปวดบิดนะคะแล้วก็อย่างถ้าบอกว่าอาการเนี่ยเหมือนคนท้องแต่ไม่ได้ท้องเราก็ต้องคิดถึงมีก้อนใช่ไหมคะอาจจะเป็นก้อนที่ตัวมดลูกเองหรือว่ารังไข่มีเนื้องอกรังไข่แล้วก้อนโตแล้วมันก็แกว่งไปมาลอยขึ้นมาตอนเช้าตัวเองตัวท้องโตเหมือนท้องแต่พอตอนกลางวันยืนขึ้นมันล่วงไปในท้องอุ้งเชิงกรานมันก็ไม่เหมือนคนท้องคือพวกไอ้เรียกโอเวอร์เรียนซิสเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งพอเราอ่านในคัมภีร์กระสายเนี่ยจะมีบางโรคเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นละคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็อีกอาการแบบนึงก็คือจะออกมาในเรื่องของปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะเนี่ยจะออกมาบางทีก็เป็นหนองเป็นเลือดขัดข้องนะคะต่างๆทำให้ถ่ายไม่โชนเขาเรียกถ่ายไม่โชนก็คือถ่ายไม่สะดวกนะอันนี้ก็เป็นอาการคนก็เลยบอกกระสายไตพิการจริงๆแล้วมันก็หลายโรคนะฮะหลายโรคไม่ใช่แค่เรื่องไตอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจผิดกระสายเนี่ยยืนยันเลยว่าคือเกิดจากความเสื่อมของร่างกายการที่เขาบอกว่ามันรัดมันลึงมันติดมันกวาดมันทำให้ขัดข้องมันแข็งอย่างเช่นกระสายดานอย่างคำว่ากระสายดานเนี่ยดานดารุคนจะอ่านผิดมาเพี้ยนมาเรื่อยๆเป็นดานนอนหนูเหมือนกระดานพอถามว่ากระสายดานคืออะไรบอกท้องแข็งมันจะดานจริงๆไม่ใช่นะคะคือดานดาโดอารอและสรุกลันเนี่ยหมายถึงว่าลั่นดานไงลั่นกลอนถ้าเกิดเราดึงเปิดสลักออกก็คือเปิดประตูแต่ถ้าเกิดลั่นดานคือปิดเพราะนั้นคำว่ากระสายดานเนี่ยคือสิ่งที่กงกลวงมันปิดทวารก็คือว่าไม่ถ่ายและทำให้ท้องนี่แข็งเพราะมีทั้งลมทั้งน้ำตึงแข็งเป็นเหมือนกระดานนั่นแหละแต่ว่าจริงๆคำว่าดานตัวนี้ไม่ใช่กระดานนะ
ค่ะแล้ววิธีแก้อย่างง่ายที่สุดทำไงคะ
อย่างเวลาแก้นะคะอย่าลืมนะคะว่าการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบันต้องไปกันได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะคะเรียนคิดว่าเรื่องโรคกระสายเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารถ้าเป็นแต่น้อยๆเนี่ยถ้าแผนโบราณมียาดีๆเช่นยาระบายยารักษาลำไส้อักเสบแก้ท้องเสียท้องเดินเนี่ยกินได้ยาไทยหลายตัวดีๆมากเลยยาธาตุเนี่ย
ค่ะ
ธาตุบรรจบยาเหลืองปิดสมุดนี่แก้ถ่ายนะ
ฮะ
ระบายถ่ายกระสายแล้วทานไปเถอะพวกนี้มันเป็นยาระบายปกติ
ค่ะ
แล้วก็ยาทาถูนวดปวดเมื่อยทั้งหลายที่จะลดความเสื่อมของอวัยวะโครงสร้างเนี่ยทำได้
ก็ใช้ได้
ฮะแต่ถ้าเกิดถึงขนาดกระสายปูกระสายลิ้นกระเบือกระสายอะไรมีกระสายอยู่ตัวนึงคล้ายๆกับวัณโรคอย่างเงี้ยนะพวกนี้เราต้องให้หมอปัจจุบันเขาดูแลขนาดละนอกจากบางคนบอกขอให้ไปตายรังนี่อันนึงที่น่ากลัวก็คือเขาเรียกกระสายกร่อนดิน
ยังไงคะ
กร่อนดินนี่คือเฮอร์เนียไส้เลื่
อ
นกระสายกร่อนดินเนี่ยเล่าไว้ชัดเจนเลยว่ามันไหลลงมาที่อัณฑะน
ะ
ซึ่งอันนี้มีสองแบบแบบนึงก็คือลงมาแล้วเอาขึ้นไม่ได
้
นะอีกอันนึงก็ลงแล้วก็ขึ้นได้ถ้าใครมีแบบมันไหลลงมาในถุงอัณฑะแล้วขึ้นไปขึ้นลงอยู่เนี้ยก็อันตรายสักวันนึงมันจะขึ้นไม่ได
้
มันก็จะทำให้เกิดขัดข้องแล้วทำให้เลือดไปเลี้ยงลำไส้ส่วนที่ลงไปเนี่ยไม่ได้มันจะเน่าแล้วต้องไปผ่าตัดลำไส้ทิ้งกันเป็นเม็ดๆเลยนะคะงั้นอันนี้ก็ต้องระวังถ้าสมมติหมอแผนโบราณเนี่ยเราเจอคนไข้ที่เป็นกระสายกร่อนดินสิ่งแรกที่แนะนำเขาได้คือ1จะต้องรักษาว่าเป็นโรคไออยู่เรื้อรังก็รักษาไอให้หาย2อย่าท้องผูกประจำอย่ากลั้นอุจจาระเวลาถึงเวลาถ่ายก็ไปถ่ายอย่าเบ่งรุนแรงนะฮะอันนี้จะทำให้มันลงมาแล้วถ้าแนะนำเขาให้ไปผ่าตัดเพื่อปิดรูที่มันกว้างเนี่ยเสียได้ก็จะเป็นการปลอดภัยและต้องทำนิสัยใหม่ๆก็คือยาท้องผูกประจำ
ค่ะก็คือต้องรักษาร่วมกันทั้งแผนโบราณและก็แผนปัจจุบันค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสาเหตุของโรคลมและกระสายในทางการแพทย์แผนไทยนั้นสามารถอธิบายตามหลักทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นเดียวกับการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญนภาเป็นอย่างมากที่กรุณาให้ความรู้แก่เรานะคะรายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทและกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์พิทยาจำเริญจรัสวิทย์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ
เล็งโบโลแอลแอนเอื้อมสยองฝนกองพิษตายเซเว่นดับฮิลพอมวยกลุ่มทองตองหาแล้วความอยากบุหรี่ของคุณจะเปลี่ยนไปแค่โทร1600ควิดไลน์สายด่วนช่วยเลิกบุหรี่ปรารถนาดีจากสสส.
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบทางการพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการออกแบบทางการพิมพ์นั้นไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะคะผู้ที่สามารถออกแบบทางการพิมพ์ได้ควรต้องผ่านการศึกษาการออกแบบเบื้องต้นและฝึกฝนหาประสบการณ์ด้วยตนเองแล้วนำมาปรับปรุงหรืออาจจะศึกษารายละเอียดเรื่องการออกแบบทางการพิมพ์เป็นการเฉพาะเพราะมิฉะนั้นแล้วอาจเกิดปัญหาอุปสรรคในวิชาชีพการออกแบบการพิมพ์ได้นะคะซึ่งรายการในวันนี้นะคะเราได้เรียนเชิญอาจารย์แปลกจงหวังหัวหน้ากองส่งเสริมและเผยแพร่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะในการทำงานทุกชนิดนะคะก็ย่อมที่จะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายปัญหาในเรื่องการออกแบบการพิมพ์ก็เช่นกันนะคะก็จะขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าปัญหาก่อนการออกแบบการพิมพ์มีปัญหาอะไรบ้างคะ
ครับในปัญหาของการออกแบบก่อนที่จะเข้าถึงระบบการพิมพ์นะฮะมันมีปัญหาใหญ่ๆที่น่าจะแยกออกได้ให้นักศึกษาหรือท่านผู้ฟังได้ฟังนะฮะก็มีอยู่สองปัญหาใหญ่ๆนะฮะคือปัญหาแรกก็คือปัญหาของเจ้าของงานส่วนปัญหาประการที่สองก็คือปัญหาของผู้ให้บริการทางด้านการออกแบบโดยจะขอแยกอธิบายดังนี้นะฮะปัญหาของเจ้าของงานหมายถึงปัญหาที่ผู้ต้องการหรือผู้ที่มีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือหรือที่เราเรียกกันในภาษาการพิมพ์ว่าการพิมพ์เอกสารทางการพิมพ์ที่ภาษาของการประชาสัมพันธ์เรียกว่าการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ถ้าผู้ต้องการพิมพ์ทราบระบบหรือขั้นตอนต่างๆหรือรายละเอียดต่างๆในการพิมพ์แล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าปรากฏว่าหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆว่าบุคคลที่ต้องการการพิมพ์นั้นไม่ทราบอะไรเลยที่เกี่ยวกับการพิมพ์เช่นไม่ทราบว่าจะพิมพ์ที่ไหนจะดำเนินการอย่างไรและหากบุคคลเหล่านี้มีงบประมาณมากก็ไม่เป็นไรหรอกครับสามารถจะจ้างหรือละลายงบประมาณนั้นลงสู่แม่น้ำหรือจะจ้างในวงเงินมากๆก็ได้แต่ถ้าหากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืองบประมาณมีจำกัดมันจะเกิดปัญหาในการพิมพ์ในการออกแบบเท่าที่พอจะประมวลผลสำหรับปัญหาของเจ้าของงานพิมพ์ที่มักจะเกิดก่อนการพิมพ์เช่นไม่ทราบว่าจะติดต่อการพิมพ์ได้ที่ไหนไม่ทราบระยะเวลาการดำเนินการพิมพ์ว่าจะตกลงว่าจะตกลงพิมพ์หรือจะหาข้อมูลในการพิมพ์ได้เวลาก็เหลือน้อยแล้วไม่ทราบว่าจะพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์อะไรเช่นใช้กระดาษชนิดใดใช้ขนาดเท่าใดเหล่านี้เป็นต้นส่วนปัญหาทางด้านของผู้ให้บริการงานออกแบบทางการพิมพ์อาจจะแยกได้เป็น2หัวข้อย่อยคือปัญหาของห้างร้านหรือบริษัทที่รับงานออกแบบและปัญหาของผู้ออกแบบทางด้านการพิมพ์สำหรับปัญหาของผู้รับงานซึ่งมักจะเกิดขึ้นคือรับงานออกแบบทางการพิมพ์โดยไม่คำนึงถึงกำลังการออกแบบว่ามีพร้อมแค่ไหนจะสามารถออกแบบได้ทันตามเวลาที่เจ้าของงานให้ไว้หรือไม่รับงานไว้โดยไม่พิจารณารายละเอียดของการออกแบบว่ายุ่งยากยอกย้อนอย่างไรส่วนปัญหาของผู้ออกแบบทางการพิมพ์เช่นไม่ศึกษารายละเอียดของงานออกแบบ รับช่วงงานออกแบบมาโดยไม่ทราบรายละเอียดต่างๆจากเจ้าของงานจึงไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือออกแบบปัญหาที่ยกขึ้นมานี้เป็นเพียงข้อผิดย่อยของปัญหาซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนการออกแบบทางการพิมพ์ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในช่วงระหว่างการออกแบบทางการพิมพ์ล่ะคะมีปัญหาอะไรบ้างคะ
ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการออกแบบทางการพิมพ์นั้นเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ควรมองข้ามในระยะระหว่างการออกแบบทางการพิมพ์มักมีปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นหลายประการด้วยกันครับประการแรกก็คือปัญหาทางด้านการสื่อสารประการต่อมาก็คือปัญหาด้านการออกแบบและประการสุดท้ายก็คือปัญหาด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบครับโดยผมจะขออธิบายรายละเอียดของปัญหาตามที่เวลาจะเอื้ออำนวยดังต่อไปนี้ครับปัญหาในระหว่างการออกแบบทางการพิมพ์ประการแรกคือปัญหาด้านการสื่อสารทางการพิมพ์เช่นปัญหาของกระบวนการสื่อสารเป็นต้นว่าเจ้าของงานไม่ทราบว่าจะติดต่อสื่อสารอย่างไรกับผู้ออกแบบไม่ทราบจะส่งข้อมูลได้อย่างไรปัญหาของการสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับผู้ประสานงานลูกค้าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าaccount executive หรือที่วงการทั่วไปเรียกชื่อย่อว่า AE นั่นแหละครับเช่นฝ่าย AE รับช่วงงานมาแล้วแต่ไม่สามารถอธิบายทำความเข้าใจในรายละเอียดให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ออกแบบได้ปัญหาระหว่างฝ่ายประสานงานลูกค้าหรือระหว่าง AE กับผู้ว่าจ้างทางการออกแบบเช่นให้ข้อมูลรับข้อมูลไม่ดีนำเสนองานที่ขาดประสิทธิภาพ AE ไม่สร้างความพึงพอใจด้วยกระบวนการ8ต่อเต่านะครับคือติดตาติดใจติดสมองต้องการไตร่ตรองต้องใจต้องทำและตรึงใจครับส่วนปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับผู้ว่าจ้างเช่นต่างฝ่ายต่างแข่งข้อเข้าหากันไม่คิดว่าต่างคนต่างเป็นลูกค้าซึ่งกันและกันไม่สร้างความพึงพอใจในสามระดับคือการสนองความจำเป็นพื้นฐานการสนองความมุ่งหวังชนิดที่อยากจะกลับมาร่วมงานกันอีกและไม่สร้างสิ่งเกินความคาดหมายว่าเช่นทำดีเกินที่คาดคิดไว้ส่วนปัญหาในด้านการสื่อสารประการต่อมาก็คือปัญหาการสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับช่างพิมพ์ช่างภาพเช่นนักออกแบบไม่สนองประโยชน์ทางการพิมพ์ให้แก่ช่างพิมพ์ช่างภาพไม่สนองความต้องการให้แก่ผู้ออกแบบอันส่งปัญหาไปสู่ช่างพิมพ์จนเกิดผลรวมครั้งสุดท้ายคือปรากฏผลทางการพิมพ์ไม่เข้ามาตรฐานหรือเป็นเหตุให้เจ้าของงานไม่รับงานพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นปัญหาที่ว่านี้คือว่าด้วยปัญหาทางด้านการสื่อสารครับส่วนปัญหาทางด้านการออกแบบก็มีเช่นทัศนคติของนักออกแบบที่ไม่มองสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันไม่มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปไม่มองประทับฐานหรือทางสังคมที่เรียกว่าโซเชียลนอร์มนั่นแหละไม่มองความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคสิ่งพิมพ์และไม่พัฒนาความรู้ความทันการของนักออกแบบเองนอกจากปัญหาทางทัศนคติของนักออกแบบก็มีปัญหาด้านความรู้เทคนิคการพิมพ์ตลอดถึงวัสดุและอุปกรณ์ในการพิมพ์เช่นผู้ออกแบบจะต้องทราบกระบวนการพิมพ์ทราบขนาดของเล่มพิมพ์เช่นขนาด A1 A2 A3 ที่เราเรียกกัน A1 A2 A3 นั้นก็มีขนาดอยู่แล้วนะฮะอันนี้เข้าใจว่านักศึกษาจะต้องทราบตรงนี้ด้วยและจะต้องทราบชนิดของกระดาษต้องทราบการใช้ตัวอักษรในการพิมพ์การเลือกใช้ภาพการจัดวางหน้าส่วนปัญหาด้านทักษะของนักออกแบบก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การออกแบบทางการพิมพ์ดำเนินการไปได้ราบรื่นหรือไม่
อาจารย์คะเมื่อการออกแบบทางการพิมพ์เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะปัญหาที่ตามมาหลังจากการออกแบบนั้นมีอะไรบ้างคะ
ครับปัญหาหลังจากที่นักออกแบบทางการพิมพ์เสร็จแล้วนะก็มีปัญหาใหญ่ๆที่พอจะประมวลได้อยู่ 2-3 ประการเหมือนกันนะปัญหาประการแรกที่สำคัญก็คือเมื่อออกแบบแล้วในความเสร็จสิ้นสมบูรณ์ของผู้ออกแบบนั้นเข้าใจว่าเสร็จแล้วแต่เมื่อออกแบบเสร็จ ในระบบการสื่อสารระหว่างนักออกแบบที่จะเกิดปัญหาขึ้น2ทางคือ1เกิดขึ้นระหว่างนักออกแบบกับเจ้าของบริษัทที่รับออกแบบทางการพิมพ์ประการตรงนี้ถ้ามองในแง่อุปสรรคด้านการสื่อสารระหว่างนักออกแบบที่ออกแบบเสร็จแล้วกับเจ้าของบริษัทที่รับงานบริการทางด้านออกแบบการพิมพ์นั้นเกิดขึ้นเป็นต้นว่าออกแบบเสร็จแล้วทิ้งเอาไว้โดยไม่ได้แจ้งกับบริษัทผู้รับการออกแบบประการที่2ผู้ออกแบบนั้นออกแบบไปโดยที่ว่าไม่ได้ย้ำคำอธิบายไม่ได้ย้ำคำสั่งสำคัญที่บริษัทออกแบบรับมาจากเจ้าของงานอีกทอดหนึ่งในการรับรายละเอียดระหว่างเจ้าของงานกับบริษัทผู้รับหน้าที่ทางการออกแบบนั้นบางทีในเชิงปฏิบัติการซึ่งปรากฏอยู่บ่อยๆเป็นต้นว่าเจ้าของงานจะต้องคิดอะไรขึ้นได้เพื่อจะให้งานพิมพ์งานออกแบบทางการพิมพ์ของตนนั้นมีความสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องที่สุดและเข้ากับความต้องการที่สุดก็มักจะแก้ไขเป็นระยะระยะและเมื่อแก้ไขเป็นระยะระยะนั้นจะโดยความพลั้งเผลอหรือจะโดยการภารกิจอื่นๆซึ่งเข้ามาทับถมกันมาหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามทำให้บริษัทที่รับบริการทางด้านการออกแบบนั้นอาจจะไม่ได้บอกนักออกแบบหรืออาจจะบอกแต่บอกไม่หมดในเชิงในรายละเอียดจึงทำให้นักออกแบบไม่ทราบความต้องการไม่ทราบความต้องการที่เปลี่ยนไปของเจ้าของงานเมื่อออกแบบไปแล้วปรากฏว่าออกแบบเสร็จแล้วปรากฏว่าเจ้าของงานไม่รับงานตรงนี้ก็จะเกิดผลเสียหายขึ้นกับเจ้าของงานทั้งเจ้าของงานและนักออกแบบได้ส่วนประการที่สองก็คือเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเมื่อจะมีปัญหาในเรื่องการรับเงินจ่ายเงินกันเมื่อ เจ้าของงานเห็นว่าเป็นช่องโหว่หรือช่องว่างเกิดขึ้นที่จะทำให้เกิดการเบี้ยวกันได้หรือการไม่พึงพอใจกันได้เจ้าของงานมักจะต่อรองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต่อรองกันมาแล้วก่อนการออกแบบเมื่อหลังออกแบบเจ้าของงานนั้นเห็นว่าไอ้งานตรงนี้มันไม่ได้ผลไม่ได้รับความพึงพอใจเท่าที่ควรก็มักจะต่อรองราคาลงไปอีกโดยที่เจ้าของผู้และเจ้าของบริษัทซึ่งรับการออกแบบนั้นก็มีภาระจำยอมหรือเกิดการฟ้องร้องกันก็เคยปรากฏในจังหวะตรงนี้เข้าใจว่าการติดต่อหรือการสื่อสารตรงนี้นะฮะจะเป็นอุปสรรคระหว่างเจ้าของงานกับบริษัทผู้ออกแบบและนักออกแบบด้วยในระยะหลังจากการออกแบบแล้วนั้นเป็นระยะสำคัญที่เจ้าของงานจะต้องดำเนินการพิมพ์ให้เสร็จตามความต้องการของเขาบริษัทบางแห่งเมื่อออกแบบเสร็จก็มีโรงพิมพ์เองแต่บางแห่งเมื่อออกแบบเสร็จอาจจะต้องไปว่าจ้างพิมพ์ในธุรกิจการพิมพ์อีกแห่งหนึ่งตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันหลังจากที่ออกแบบเสร็จแล้วออกแบบเสร็จแล้วบางทีก็ไม่ทราบว่าจะออกไปพิมพ์ที่ไหนแล้วก็ออกแบบเสร็จแล้วเทคโนโลยีในด้านการออกแบบสูงเกินไปที่สำนักพิมพ์ต่างๆจะรับได้ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันแล้วก็เมื่อออกแบบเสร็จแล้วเจ้าของงานบางแห่งต้องการค่าออกแบบโดยรวดเร็วต้องการค่าออกแบบโดยด่วนแต่เจ้าของงานมักจะโยกโย้ไปหรือคิดจะจ่ายเงินครั้งเดียวโดยที่ตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคในการออกแบบเหมือนกัน
ค่ะอาจารย์คะจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนั้นนะคะอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาบ้างไหมคะ
ครับข้อแนะนำที่นักศึกษาพึงตระหนักในเรื่องการออกแบบทางการพิมพ์นะฮะพวกเราที่อยู่ในวงการการพิมพ์นั้นเข้าใจว่าในการออกแบบทางการพิมพ์นั้นก็มีความสำคัญเท่ากันทุกระยะตั้งแต่ระยะก่อนการออกแบบในระหว่างก่อนการออกแบบและหลังการออกแบบเป็นต้นว่าก่อนการออกแบบนั้นนักศึกษาจะต้องพึงตระหนักว่าในการออกแบบทางการพิมพ์นั้นถ้าเจ้าของพิมพ์ไม่ทราบเรื่องอะไรเสียเลยที่จะนำวัสดุหรือนำข้อมูลไปพิมพ์นั้นมันเป็นการมืดทุกด้านหรือไม่ทราบความเป็นไปอะไรในการพิมพ์นั้นก็ไม่รู้จะจับต้นตรงไหนจะจับสถานภาพตรงไหนเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดผู้ที่ต้องการจะให้เกิดการพิมพ์ขึ้นนั้นจะต้องศึกษาระบบการพิมพ์แบบกว้างๆเสียก่อนเป็นต้นว่าจะต้องศึกษาว่าในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนี้มีระบบการพิมพ์กี่ระบบแล้วระบบใดบ้างที่จะสามารถพิมพ์ได้มาตรฐานพิมพ์ได้ประณีตตามถูกต้องตามต้นฉบับมากที่สุดและสามารถแก้ไขได้ดีที่สุดระบบการพิมพ์อะไรบ้างที่พิมพ์ได้รวดเร็วทันการแล้วก็หลังจากพิมพ์แล้วจะมีวิธีการพับมีวิธีการห่อมีที่วิธีการส่งโดยวิธีการใดถ้าวิธีการส่งนั้นจะสามารถส่งได้รวดเร็วไปถึงเจ้าของหรือไปถึงผู้ที่จะใช้ประโยชน์ในทางการพิมพ์ส่วนในระหว่างการออกแบบทางการพิมพ์ก็มีข้อพึงให้ตระหนักว่าในระหว่างการออกแบบนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของงานและบริษัทซึ่งเป็นตัวกลางที่จะประสานงานระหว่างผู้ออกแบบกับเจ้าของงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพในการประสานงานกันมิเช่นนั้นไอ้สิ่งที่ออกแบบต้นฉบับทางการพิมพ์นั้นอาจจะบกพร่องอาจจะไม่ถูกต้องตามความต้องการของเจ้าของงานได้เมื่อทั้งเจ้าของงานบริษัทการพิมพ์หรือผู้ประสานงานทางด้านการออกแบบที่เราเรียกว่า AE นั้นได้ประสานงานในหน้าที่ของตนของตนถูกต้องแล้วเข้าใจว่าระบบการพิมพ์ระบบการออกแบบทางการพิมพ์ที่กล่าวนี้จะเกิดประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ออกแบบระหว่างผู้ติดต่อทางการออกแบบและระหว่างเจ้าของงานพิมพ์ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
คร
ับ ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์แปลกจงหวังที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะปรีดาวรรณสายสุวรรณจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพิกุลสิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ